Elde yengilekler sarar. Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi sonini Iron Islom Jumhuriyati o'zbek tilidagi radiosidan huzuringizga taqdim etamiz. Dasturni men Rahshona olib boraman. Ishtirishimiz yakuniga qadar biz bilan birga bo'ling. Bugungi kunda davlat taraqqiyoti ilm va fanning rivojlanishiga bog'liq. Ilm-fandagi tadqiqotlar iqtisodiy, madaniy, ijtimoiy, sanoat va siyosiy taraqqiyotga asos qo'yadi. Ilmiy jihatdan taraqqiy etmagan davlat esa iqtisodiy va siyosiy sobotga erisha olmaydi. Iron qadimdan ilm va adab maskani bo'lib, agar uning tarixiga nazar solsak, bu yerda riyoziyot, tabiiy ilmlar va tibbiyot fanida buyuk olimlar kelib chiqqaniga shohid bo'lamiz. Bugungi kunda ham Ironlik olimlar turli sohadagi ilmiy yangiliklarini kuzatishimiz mumkin. Bugungi kunda Ironlik mutaxassislar turli sohada ilmiy muvaffaqiyatlarga qo'l topib, tibbiyot sohasida bir qator dori-darmonlarni ixtiro etishga noil bo'lishgan. Endilikda jahon bo'ylab mutaxassislar turli sohalarda yangi-yangi ilmiy kashfiyotlarga noil bo'lmoqda. Iron yurtining tarixidan ma'lumki, Ironda yirik va qudratli davlatlar tashkil etilishi bilan madaniyat, ilm va adabiyotga katta e'tibor qaratilardi va ta'lim berish muassasalari shakllanardi. Ironlik olimlarning oxirgi yillarda turli xil bilim sohalarida texnologiya va ilmiy jihatdan taraqqiyoti jahon miqyosida Ironning ilmiy martabalarini sezilarli darajada yuksaltirdi. Ironlik olimlar o'z tug'ma iste'dodlari va aql es-hushidan bahramand bo'lib va mamlakat ehtiyojlarini hamda hozirgi dunyoning ilmiy taraqqiyotini e'tiborga olib, ilm va bilim olishda va turli ilmiy sohalarda yangiliklar yaratish hamda ijod qilishda harakat qilishmoqda. Ironlik yetuk bilimdonlar yadroviy sohada hamda harbiy, tibbiyot, farmatsevtika, nanotexnologiya va boshqa ilmiy tarmoqlardagi peshqadamligi shu darajaga yetganki, bugungi kunda Ironning ko'plab mahalliylashgan sanoati Ironlik mutaxassislarning bilimi va kuch-quvvatiga asoslanib barpo etilgan. Iron ilmiy yuksalish jihatidan jahonning birinchi mamlakati hisoblanadi. Oxirgi 10 yil davomida Ironning ilmiy yutuqlari ulkan bo'lib, yorqin ilm iste'dodlari kashf etilmoqda. Iron Islom Jumhuriyati fuqarolari va tadqiqotchilarining ilm-fan va zamonaviy texnologiyalar sohasining aniq va gumanitar fanlar, biotexnologiya va ilmning barcha sohalarida ulkan yutuqlarga erishishi guvohi bo'lmoqdamiz. Yaqinda Michigan universiteti mutaxassislari bir Ironlik olim ayol himoyati ostida yurak hujayralarini o'rnatadigan asbob ixtiro etishga noil bo'lishgan. Bu usul yordamida yurak faoliyati yaxshilanib, kelajakda uni implantatsiya qilish ehtimoli kamaytiradi. Inson organizmida uning 70 yillik umrida yurak normal holda 2,5 million marotaba uradi. Ba'zida, ayniqsa inson istirohat qilganda, yurak muskullari inson organizmi bosimini ko'tarishi mushkul kechadi. Aziz tinglovchilar, siz muqaddas Mashhad shahridan efirga uzatilayotgan Iron Islom Jumhuriyatining o'zbek tilidagi xalqaro radiosidan ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi sonini tinglayapsiz. Radiomizning internet sayti burstuday.com/uz orqali xohlagan paytda eshitirishning matnini o'qish va sadosini tinglash imkoniga egasiz. Radiomizning elektron manzili o'zbek elektron manzil belgisi burstuday.com. Agar yurak muskullari, ya'ni kardiomiositlar inson organizmidan olingan hujayralar yordamida qayta tiklansa, kasallar shifo topishlari osonroq kechadi. Ammo yurak hujayralarini tiklash uchun qo'llaniladigan hujayralar inson o'z badanidan olinadi va ularni topib aniqlash juda mushkul bir jarayon va har bir inson uchun maxsus usul lozim bo'ladi. Yaqinda esa ironlik mutaxassislar tomonidan yangi tibbiy usulda yurakning to'qimasining 3D printer yordamida qayta tiklash imkoni vujudga keldi. Yurak xurujidan so'ng davolanishdagi muammolardan biri bu yurakning o'zini qayta tiklay olmasligidir. Ushbu muammoni hal qilish uchun olimlar 3D print qilingan yurak hujayralarini yurak parchalari shaklida ishlab chiqdilar. Bu vosita bilan yurak hujayralari qayta o'sish imkoni vujudga keladi. Yurak xuruji yoki infarkt yurakka borayotgan qon oqimining yo'li to'silib qolganida sodir bo'ladi. Bu to'siqlar asosan yurak arteriya tomirlariga qon yetkazib beruvchi tomirlarda xolesterinning quyuqlashib, to'planib qolishi, yog' va boshqa ta'sirlar natijasida hosil bo'ladigan tiqinlar ko'rinishida bo'ladi. Mutaxassislarning fikricha, yurak kasalliklariga chalinish yoshi tobora yosharib borayotgan ekan. Bugun yurak qon tomir kasalliklari yoshlarda ham kuzatilmoqda. Aziz va muhtaram radio tinglovchilar, ilmiy yangiliklar sari turkum ishtirishi navbatdagi soni shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Omon bo'ling.